Қалампырдан кепрамыз. Россия ташқышлар вазыры Сергей Лавровның жазманы Светлана Полякова ва уни қарындашлары ташқышлар вазырлиги рахбары білян мунтазам равишта қызмат самолетіда ішчі сафарларгі үшкен. Бұнда ташқары улардам олыш үчін дойми равишта россиялік тадбіркор Олег Дарипасканың хашаматли виллалары ва яхталардан фойдаланып келген. Бұ хақты Россия мұхалифа чейтекісі Алексей Навальнийнің жамасы өткізген сұрыштыру фильмі дайтылген. Улар ұшбу сұрыштыру фильмі де важный история интернет нашриге таянген. Малумат орнада Сергей Лавров 2004 yildan, ya'ni 17 yildan beri Rossiya tashqi ishlar vaziri hisoblanadi. U oilali va bir nafar qiz farzandi bor. Uning qonuniy turmush o'rtog'ining ismi Mariya Aleksandrovna Lavrova. Biroq Navalniy jamoasi tomonidan e'lon qilingan materialda yana bir ayol, Svetlana Polyakova haqida so'z boradi. Qayd etilishicha, u vazirning jazmani. Svetlana Polyakova tashqi ishlar vazirligida ishlamaydi, u aktrisa, biroq butun tashqi ishlar vazirligiga uning gapi o'tadi, tanishlarini bemalol ishga joylab qo'yadi. Yoqmaganlar esa o'z xohishi bilan arizasini yozadi. Bundan tashqari Svetlana Polyakova tashqi ishlar vazirligi rahbari Sergey Lavrovning xizmat safarlari vaqtida u bilan hukumat samolyotida chet ellarga uchgan. Jumladan 2019 yilda Sergey Lavrov Ozarbayjon tashqi ishlar vazirligi rahbari hamda mamlakat prezidenti bilan uchrashish uchun safar qilgan. Albatta Svetlana Polyakovaning hamrohligida. Shundan so'ng Rossiya tashqi ishlar vazirligi rahbari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qatnashish uchun Bratislavaga uchgan yana Svetlana Polyakova hamrohligida. Shunday qilib, so'nggi 7 yil mobaynida Svetlana Polyakova Sergey Lavrov bilan 60 marta xizmat safarlariga borgan. Rossiya nomidan turli konferensiya va sammitlarda ishtirok etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.